Dragi frați și surori, iubiți prieteni, este o bucurie să fim încă o dată împreună și avem marele privilegiu de a ne apleca asupra Scripturii, de a învăța din Scriptură cum trebuie să fie viața creștinească. Vom avea o lecție, eu zic, ușoară, o lecție simplă, dar pe cât de ușoară, pe atât de greu de realizat. Lecția noastră va fi luată din Filipeni, capitolul 3, versetul 10 până la 14. Aș vrea să citesc aceste cuvinte ale Apostolului Pavel, Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Astfel, titlul lecției noastre va fi Alergarea spre țintă. Am ales această temă având exemplu apostolului Pavel, care a fost un bun alergător, și el a zis: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Filipeni, adică 1 Corinteni 11:1. De asemenea, același apostol Pavel scrie: urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Filipeni 3:17. În lecția pe care o vom parcurge împreună, vom încerca să răspundem la câteva întrebări. În ce ar trebui să-L urmăm pe apostol? În ce constă exemplul lui pentru noi? Și în ce fel a fost Domnul Iisus un exemplu pentru apostolul Pavel? După cum reiese din textul citit, dorința apostolului a fost să cunoască puterea învierii, adică să ajungă la învierea din morți, dar nu oricum, să ajungă la moștenire împreună cu Hristos. El era conștient că acest lucru era posibil numai prin suferințe, numai prin jertfire permanentă, după exemplu Domnului nostru. Și El a zis: uitând ce este în urma mea, alerg spre țintă. Apostolul avea o singură țintă și aceasta era să ajungă moștenitor împreună cu Hristos. El a fost chemat de Dumnezeu pentru a ajunge ținta. Și aceasta în timp ce era în drum spre Damasc, când a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Asemenea apostolului și noi am primit harul divin, chemarea înaltă cerească. După cum citim în Evrei, capitolul 3, versetul 1, Evrei, capitolul 3, versetul 1 spune: De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Isus. De asemenea, apostolul Petru vorbește despre chemarea înaltă în 2 Petru, capitolul 1, versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Auzind acest mesaj al Harului Divin, ne gândim că mulți simțim dorința de a aduce lui Dumnezeu recunoștința noastră. Apoi, gândindu-ne la faptul că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său prea iubit ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre și ale întregii lumi, ar trebui să simțim în interiorul sufletului nostru o mare recunoștință și dorința de a ne pune cu totul viața în serviciul lui Dumnezeu, prin consacrare. Prin această atitudine a noastră am putea arăta recunoștința noastră față de Dumnezeu, față de iubirea Sa nemăsurat de mare. Dar privind în jurul nostru, vedem că nu toți care au auzit vreodată vestea bună au o astfel de atitudine. Sigur că Domnul Iisus a spus: cine voiește să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Lepădare de sine nu este un lucru mic. Și nu mulți din cei ce aud vestea se obligă la aceste condiții. Și pentru ca să înțelegem mai bine timpul în care trăim, aș vrea să fac o paranteză mică și să ne amintim de atitudinea unui servitor al lui Dumnezeu și mai degrabă un servitor al lui Elisei, pe nume Gehazi. Dacă citim în 2 Împărați, capitolul 5, începând cu versetul 20, vom găsi că după ce Naaman era curățit de lepra lui, se întoarce la Elisei și îi mulțumește pentru această mare minune și spune cu voce tare: acum știu că în tot pământul nu este un Dumnezeu ca Dumnezeul lui Israel. Și totuși, acest Naaman, aducând multe daruri, le oferă lui Elisei și Elisei nu primește niciunul din ele. M-am tot gândit, chiar nimic să nu primească. Naaman era tare bucuros să lase toate darurile aduse, pentru că Elisei a făcut un mare lucru pentru el, l-a vindecat de lepră. Dar Elisei n-a primit nimica. S-a întors Naaman acasă. Dar nu după multe clipe, Gehazi s-a gândit că ce bine ar fi să aibă ceva de la acest sirian, de la acest Naman curățit de lepra. Aleargă în urma carului și când îl vede Naman să dă jos din car, este bine? Da, este bine. Stăpânul meu m-a trimis să-ți cer un talent de argint și două haine de schimb, fiindcă are niște musafiri. Cum găsește omul natural mijloace prin care să câștige bunuri pământești pe nedrept? Cum găsește omul natural să pună chiar în locul adevărului un neadevăr? Și atunci Naman îi oferă cele două haine de schimb și mai oferă doi talanți de argint. Gehazi le pune în casă și întrebat, unde ai fost, Gehazi? Îl întreabă Elisei. N-am fost nicăieri. N-a fost Duhul meu cu tine? Și rostești niște cuvinte care ni se potrivesc și nouă astăzi, unora care neglijăm, de multe ori neglijăm această datorință la care ne-am angajat, și anume de a face totul după voia lui Dumnezeu. Iată cuvintele lui Elisei. 2 Împărați, capitolul 5, 26, versetul. Dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este acum, oare, vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei, plin de lepră, albă ca zăpada. Ce lecție învățăm de aici? O lecție simplă. Domnul Iisus ne aduce în față un exemplu. Cel ce pune mâinile pe coarnele plugului să nu se uite înapoi. Femeia lui Lot s-a uitat înapoi și a fost pedepsită pe loc. Gehazi, înrolat în slujba lui Elisei, a avut dorință după lucruri pământești și iată pedeapsa, lepră. Ce credem că vor primi cei care se angajează în serviciul lui Dumnezeu și care neglijează anumite posibilități prin care să crească în cele spirituale? Lepra, un simbol al păcatului. Păcatul care aduce moartea. Am zis că fiecare care a auzit chemarea, care a acceptat chemarea, care vede iubirea mare a lui Dumnezeu, are această dorință și apreciere față de bunătatea lui Dumnezeu, fiind din adâncul inimii plin de recunoștință. Iată, privind în jurul nostru, în orice loc, unde se adună mai mulți sau mai puțin creștini, găsim că unii se consideră a fi creștini, dar care nu au în inimă această atitudine recunoscătoare față de Dumnezeu. Se mulțumesc să trăiască din darul ceresc, fără a fi obligați să-și arate recunoștința. Acești creștini se aseamănă cu sămânța căzută pe un pământ cu spini. Bineînțeles, acești spini care o încurcă să crească și să aducă roada dorită. Ce sunt acești spini? Sunt îngrijorările vieții acestea și dorința de a aduna bogății pământești. Fiindcă dedicăm uneori prea mult timp pentru a obține bunuri materiale, ne rămâne puțin timp pentru a lucra la sfințirea vieții noastre și a ne preda altor ocazii puse la îndemână de Harul Divin. Alții, în dorința de a vindeca unele boli, se angajează în politică sau alte acțiuni umanitare sau se predau artei sau științei. Toate aceste ocupații le fură darul primit și cuvântul primit în ei este înnecat și nu poate să rodească. În felul acesta se trezesc că viața spirituală se limitează la o zi pe săptămână și această viață spirituală este slabă, bolnavă și nu pot rezista la cerințele corpului și la ofertele lumii. Aceștia trăiesc pentru sine și pentru viața prezentă și atât gândurile cât și faptele lor nu sunt predate în slujba lui Dumnezeu. În armonie cu ceea ce până aici am citit, vom citi mana din 11 martie, care este un îndemn la hărnicie. Iată mana din 11 martie. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un oraș de mare de marturi, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Evrei 12:1. Tu care cunoști premiul în altei tale chemări și te străduiești să alegi drept spre țintă, încinge-ți coapsele minții, te îmbărbătează, îți întărește și oțelește intențiile și eforturile, reînnoiește-ți hotărârea, înmulțește străduința, pune deoparte sarcina grijilor lumești inutile, mărește zelul și, așa cum apostolul îndeamnă, aleargă cu stăruință în alergarea pusă înaintea ta. Aleargă, dar nu așa ca unul care nu mai lovește în vânt, ci ca unul care are un scop în vedere și care cu seriozitate extraordinară este hotărât să-și întărească chemarea și alegerea. Mana din 11 martie ne îndeamnă să fim zeloși în alergare. Cu toții știm că Apostolul Pavel aseamănă alergarea spre țintă sau spre premiul chemării cerești a lui Dumnezeu cu o alergare la un concurs oarecare. Iată ce zice el în 1 Corinteni capitolul 9, cred. Versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum naști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Dragi frați și surori, Apostolul Pavel rămâne pentru noi un exemplu în alergare. Alergarea spre țintă din partea Apostolului Pavel l-a costat mult. Deși era un om învățat, deși putea să ocupe o poziție socială înaltă, deși era un om care era dintr-o familie bună, bine educată, deși poseda unele bunuri materiale mai mult decât cei din jurul lui, ba a cunoscut și mai multe limbi, dar toate acestea apostolul le-a socotit ca o pierdere, ca niște piedici, ba mai mult, ca niște gunoaie, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Apostolul a renunțat la toate acestea ca să placă lui Hristos. Dacă privim la Iisus și viața sa, la slujba lui, n-a avut decât o singură țintă, aceea de a face voia Tatălui. Eu spre aceasta am venit și m-am născut în lume, ca să fac voia celui ce m-a trimis. Deși unii din vremea lui, din vremea Domnului, așteptau ca să-și folosească puterea și înțelepciunea în a scăpa poporul de surobia romană, Domnul nu s-a abătut de la ținta sa pusă înainte, și aceea țintă era de a deveni răscumpărătorul omului, numai a unora, ci a întregii omeniri. Este o lecție însemnată pentru fiecare consacrat, de a trăi cât mai aproape de modelul nostru. Atenție! Niciun creștin nu poate trăi după consacrare așa cum trăia înainte de consacrarea sa, dacă vrea să rămână în Hristos. A rămâne în Hristos înseamnă a trăi departe de lume și de scopurile ei egoiste. Iată un exemplu, găsim în Fapte, capitolul 18, o atitudine a Apostolului Pavel față de biserica din Corint. Citim Fapte, capitolul 18, începând cu versetul 6 până la 11. Fiindcă iudeii îi se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Ce putem învăța din atitudinea lui Pavel? Ce putem învăța din exemplu pe care îl avem în acest om temător de Dumnezeu? A fost prigonit, a fost urât, a fost batjocorit și atunci când a primit asigurarea, vorbește Pavel și nu tăcea, el s-a ținut de această făgăduință și a stat un an și jumătate în Corint, unde vestea pe Hristos și mântuirea prin el. Tot la fel copilul lui Dumnezeu, conceput de Spirit Sfânt, nu poate să trăiască după îndemnul propriei sale voințe. Chemarea sa este să-i slujească lui Dumnezeu și aceasta este ținta sau scopul vieții sale. Și această ținta vieții sale trebuie să aibă influența asupra muncii lui, asupra timpului liber, asupra cuvintelor rostite de el, asupra comportamentului lui în toată ziua și în toată viața. Prin consacrare, deci, noi am predat tot Domnului, timpul, banul, sănătatea și toată voința noastră. Deci dacă timpul nostru este consacrat, Tatăl ne lasă să-l folosim pentru câștigarea celor necesare vieții, pentru odihnă, pentru somn. Ne rămâne o parte din acest timp și noi îl numim timp liber. Ce facem cu acest timp? Cum îl folosim? Aceasta va dovedi cât suntem de fierbinți în spirit sau poate numai căldicei. Mana din 3 decembrie ne dă o lecție a timpului nostru. Iată ce spune ea. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care va veni peste toată lumea, ca să încerce pe cei care locuiesc pe pământ. Apocalipsa 3:10. Aceasta este răsplata specială a celor care aleargă cu îndurare răbdătoare în alergarea din timpul prezent, din perioada laodiciană. Deși n-a fost privilegiul nostru să scăpăm de ceasul ispitei, privilegiul nostru este să avem o binecuvântare specială, compensatoare, ca rezultat a faptului că trăim în timpul prezenței Domnului nostru. Putem avea părtășie cu El, învățătura Lui și putem primi de la El hrană spirituală, care este acum hrană la timp potrivit. Într-un fel și într-o măsură în care niciunul din credincioșii perioadelor trecute nu s-a bucurat. Dar, după cum ne putem aștepta, această cea mai mare favoare este compensată în mod corespunzător prin subtilitatea și severitatea încercărilor din acest ceas al ispitei care vine peste lumea întreagă. Dacă a fost cândva nevoie de îndurare răbdătoare, acum este nevoie. Trăim vremuri minunate. Trăim vremuri binecuvântate. Biblioteca noastră este tot mai plină de cărți care ne conduc, care ne ajută să înțelegem voia lui Dumnezeu, caracterul său, planul său și totodată obligațiile care le avem față de Creatorul nostru. Hrană la timp potrivit. Dacă aceasta este o binecuvântare a zilelor noastre, această binecuvântare este contrabalansată cu aspre încercări. Parcă nu ne vine să credem. Aspre încercări astăzi? Astăzi în libertate, aspre încercări? Lecția noastră spune că subtilitatea încercărilor care vin asupra noastră. Probabil că experiența dovedește fiecăruia dintre noi că uneori trece o zi și nu deschidem Biblia. Uneori nu reușim chiar nici prânzul de dimineață să-l savurăm. Ne întâlnim după masă și întrebăm, îți amintești ceva de mana de astăzi? O, n-am avut timp să-l citesc, n-am avut timp. Oare nu este aceasta subtilitatea ispitelor zilelor noastre? Nu este aceasta ceea ce învățam adinea ori, că spinii cresc atât de mari și atât de abundent în pământul inimii noastre încât ocupă totul și nu lasă să încolțească sămânța adevărului. Înclinația fiecăruia de a trăi după trup sau de a trăi o viață spirituală va dovedi o deplină consacrare sau o predare parțială. Apoi poate fi întrebarea, un creștin ce cărți poate să citească? Desigur că trebuie să ne câștigăm existența prin însușindu-ne unele cunoștințe din cărți sau putem citi pentru a cunoaște timpul în care trăim. Însă și în această latură a vieții trebuie să știm unde să punem granițe, folosind simțul răspunderii și să alergăm cu reușită spre țintă. Hristos ne-a făcut liberi. Avem la îndemână o porțiucă mică din timpul zilei. Ce facem în acest timp? Ce cărți citim? Poate că ar fi dureros ca cineva dintre noi spre relaxare să recurgă la diferite emisiuni, cum ar fi, știu eu, episoade, filme sau alte emisiuni care probabil că îl atrag și nu spre acele lecții care să ne introducă în minte cine, ce și cum lucrează Dumnezeu în viața noastră. Apoi, am mai putea întreba, ce să vorbească un copil al lui Dumnezeu când se întâlnește cu cineva? Ce să vorbească? Iată răspunsul. Putem vorbi orice care dă slavă lui Dumnezeu și cuvântului său. Orice care dă slavă lui Dumnezeu și cuvântului său. Iată, pe timpul Domnului, acei care se credeau pricepuți în lege, acei care cercetau legea lui Israel, legea dată de Dumnezeu lui Israel, n-aveau nevoie să fie învățați. Astfel că în jurul Domnului se găseau mulți din aceia care nu cunoșteau prea multe. Oare avea Iisus aplicarea și plăcerea să le vorbească? Desigur că da. Cuvintele sale spun, n-am venit să chem la pocăință pe cei pocăiți. Ca și cum ar fi zis, nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci cei bolnavi. Acești bolnavi care Fac parte din clasa de jos, așa cum Apostolul Pavel zice: uitați-vă, fraților, că între voi nu sunt mulți de neam ales. Nu înseamnă că nu sunt deloc, dar atracția spre lucrurile lui Dumnezeu o au în mod deosebit acei care se văd mici. Cărturarii și fariseii, gândind că influența Domnului le va răpi influența lor asupra poporului, căutau să-i facă rău. În jurul nostru, ce oameni s-adună? Și ce pot vedea ei în cuvintele noastre? Pot vedea un spirit blând și liniștit, așa cum a fost a Domnului Iisus? El a zis: și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Deci cuvintele noastre, oriunde le rostim, trebuie să fie clare, curate, bune, binecuvântătoare. Putem spune cuvinte de mângâiere unei inimi încercate, care poate să aducă slavă și laudă lui Dumnezeu, și acestea vor dovedi ce măsură de spirit posedăm prin atitudinea noastră. Apostolul Pavel era îndemnat, vorbește Pavel și nu tăcea, că aici am mult popor. De ce oare uneori mulți dintre noi tăcem când vedem în jurul nostru dezordine? De ce oare trebuie să tăcem când avem un loc și o ureche ascultătoare? De ce oare trebuie să tăcem acolo unde e depus o mărturie despre Dumnezeu și caracterul Său? Sigur că fiecare ne putem răspunde singuri. Am putea minti că nicio adunare, nici într-o adunare, niciodată să nu se audă cuvinte lipsite de un scop bun, cuvinte nepăsătoare, cuvinte nerecunoscătoare. Și apoi, un alt îndemn ar fi: la ce trebuie să privim? Ca și copii consacrați, vorbim de timpul acel liber, cum să-l folosim? David în Psalmul 119, versetul 37 zice: abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Frați și surori, avem noi ochii aplecați spre lucruri deșarte? Stăm noi în fața unui ecran ore de-a rândul și până la urmă să zicem în noi înșine: am avut o mare pierdere astăzi, stând nemișcat atâta vreme. Ceasurile trec repede, minutele trec repede, zilele trec repede și ne gândim: oare de ce nu facem progres? De ce? Pentru că acel timp liber îl folosim cum nu trebuie. De asemenea, în Proverbe 4:25, înțeleptul Solomon scrie: ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Oare este drept să urmărim tot ceea ce se transmite pe diferite mijloace de informare? Oare este drept? Oare este drept ca noi să folosim timpul consacrat stând la diferite discuții inutile cu cineva sau ascultând astfel de discuții? Desigur că nu. Aș vrea să mai citesc din Ioan capitolul 7. Deci, să nu ne uităm la nimic care nu folosești noilor creaturi. Ioan capitolul 7, versetul 40, aș vrea să citesc câteva cuvinte despre Domnul Iisus. Începând cu versetul 40, deci Ioan capitolul 7, unii din norod Când au auzit aceste cuvinte, ziceau: acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau: acesta este Hristosul. Și alții ziceau: cum din Galileea are să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleem unde era David? S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina lui. Unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Aprozii s-au întors deci la preoții cei mai de seamă și la farisei și aceștia le-au zis: de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns: niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns: doar n-ați fi fost și voi duși în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Nicodim, care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Drept răspuns, ei au zis: și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Ce vreau să învățăm din aceste lecții, din aceste cuvinte? Aprozii care au fost trimiși să-l prindă pe Iisus n-au pus mâna pe el, pentru că au rămas uimiți de învățătura lui. N-a vorbit niciun om ca omul acesta. Cum sunt cuvintele noastre în fața semenilor, în fața fraților? Se pot asemăna cu ale modelului nostru? Vedem, dragi frați și surori, că munca noastră și ținta spre care să ne silim este asemănarea tot mai mult cu Hristos și că obținerea valorilor pământești, cunoștința, sunt secundare față de obținerea asemănării cu Hristos în caracter. Printre cei care au responsabilități de a accentua prin cuvintele lor necesitatea asemănării cu Hristos, sunt frații aleși ca servitori și ei trebuie, prin exemplul lor bun, să fie o încurajare pentru toată adunarea. Astăzi avem mare nevoie de a accentua mai mult ca oricând că asemănarea cu Hristos este ocazia noastră de a fi în glorie cu El, dar totodată implică acum suferințe, după cum și El a suferit. Ocaziile trec repede și noi suntem foarte aproape de sfârșitul alergării spre țintă. Să fim zeloși în a face tot ce putem pentru a crește tot mai mult în har, în cunoștință, în asemănare cu Hristos. Să ținem fără șovăire la nădejdea cămării noastre, alergând spre țintă în fiecare zi, răbdând necazurile pe care le permite Tatăl asupra noastră, știind că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe El. În încheiere, aș dori să citesc o mană din 15 noiembrie, care este o încurajare pentru noi toți. Cine zice că rămâne în el, trebuie să umble și el cum a umblat Iisus. 1 Ioan 2,6. El trebuie să umble cum a umblat Domnul în comportarea sa generală și în raporturile sale cu tot ce este bine și în mod corespunzător să evite tot ce este rău. El trebuie să umble în urmele lui Iisus cât se poate de aproape. Totuși, aceasta nu înseamnă că în trup imperfect trebuie sau poate cineva ajunge la toată perfecțiunea Domnului său, care a fost perfect în trup. Înseamnă numai atât cât spune, și anume că trebuie să umblăm așa cum a umblat El, pe aceeași cale, în aceeași direcție, spre aceeași țintă și același standard, pe care El le-a recunoscut și le-a stabilit. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute la toți să fim zeloși și harnici în alergarea spre țintă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.